Daniel toko faharoambin'ny folo. Ary amin'izany andro izany dia hitsangana Mikaela andrian-dehibe izay mitsangana hiaro ny zanaky ny firenenao, ary isy andro fahoriana izay tsy nisy tahaka azy hatr'izay nisy ny firenena ka hatramin'izany andro izany. Ary amin'izany dia ho afaka amin'ny firenenao dia izay rehetra hita voasoratra ao amin'ny boky, ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifo, ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay, ary ny sasany ho amin'ny enatra sy ny latsa mandrakizay. Ary izay endry dia hamirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra, ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaka ny kintana mandrakizay dori. Ary ianao ry Daniela dia oronao ny teny ka asio tombo-kase ny taratasy mandra-piavy ny andro farany. Maro no hazoto mandinika ka hitombo ny fahalalana. Dia nijery ao Daniela ka indro nisy roa hafa koa nitsangana, ny anankiray teto amoron'ny ony, ary ny anankiray kosa teroa an-dafiny. Ary hoy ny anankiray tamin'ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony, mandra-pahoviana vao ho tanteraka ny faran'ireo fahagagana ireo. Ary ilay lehilahy mitafy rongony fotsy izay teo ambonin'ny rano amin'ny ony dia nanandratra ny tanany ankavanana sy ny tanany ankavia ho amin'ny lanitra, ka reko ny anina tamin'izay velona mandrakizay izy fa ho fehtrandro iray sy fehtrandro roa, ary atsasaka ny fehtrandro, ary efa vita ny fanamontsamontsanana ny heri ny olona masina dia ho tanteraka ireo rehetra ireo. Ary nandre izany aho nefa tsy nahafantatra, dia hoy izaho, tompoko, anao ahoana ny hafaran'ireo zavatra ireo? Dia hoy izy, andery Daniela, fa efa voahorona ny teny sady voaisy tombo-kase mandra-piavy ny andro farany. Maro no diovina sy ho fotsiana ary ho zahantoetra, fa ny ratsy fanahy kosa mbola hanao ratsy any, ary tsy hisy amin'ny ratsy fanahy hahafantatra fa ny endry no hahafantatra. Ary hatramin'ny andro ampitsaharana ny fanatitra isan'andro sy ampidirana ny fahavetavetana mahatonga fandravana dia hisy andro sy folo sy roanjato ambirivo, sambatra izay miandry sy mahatratra ny andro dimy ampitelopolo ampitelonjato sy arivo, fa mandehany ianao mandra-piavy ny farany, fa hitsahatra ianao ka hitsangana ho ao amin'ny anjaranao amin'ny andro farany.